Mataayo boqoti 26 Yeeson barsiisatan cufo baamnani inni waan jarufiitin jedhe.
Akkisan beettani eegi bultii lamaa jilpasakkaati. Gaafas ilmi namaa harki namaat kennanii muu gubbaat fannisanii.
Jennaan qaalole gurdoo fi jaarole yaa'udii man qaalis irguddaa kakayaafa jedhanii keessatti wal wal deette. Akkee sodho isaanii qabanii ijjeessan mari'atte. Fula jilaa tolchuu hin malle egeri biyyiti in caarti waliin jedhani. Atoyeesoni man simiyooni ka qomaata qabu kee jiru niitiin tokko kildhadhaa urgaa ka gati guddootiin dhufte mata yeesoon natte. Atoonni sagalee nyaachuu jiru jari yeesoo waan kan arginaani guddoo dallanee waan jedhe.
Maaf waan kan cubballeessan dhadhaa kan sila beesee guddootti gurguranii iyyeeyyii qooduu danda'ani
jedhani. Yeesoo waan warri jedhbeennaani waan jedheeni.
Isa maaf teettani niitii tan gaargalchitan wanti isiin naa tolchit kunin guddoo dansa. Hiyyeeyyiin guyyaa cuf isa waliin jirti. Ammaan guyyaa cuf isa waliin hin jiru. Isiin akka nafti awwaalaan akurfeessituuf xayyi kan naannatte. Dhuguma waan ani isaniin jedhu yoo dudansatan laf cuf keessatti odeessan waan isiin tolchit kana qaabatanii isiin odeessani.
Jennaan nami yeesoo tokko kayuudha iskaariyootte jedhani gar qaallole gugurdoo dhaqe waan jedhe.
Yoo ani yeesoo harka keessanitti kenne maan naa kennitan?
Duub warri qarsii 30 fuudhee kennee fi haggaafasiiti. Yuudaani akkuma yeesoo gurguratu barbaade. Guyyaa qaraa ka jilqixxabuu koo hin qabne jari yeesoo itti dhufe waan jedheen.
Jilpasakka jedhani eessa sii tolchin?
Inni waan jedheeni.
Gar nam tokkoo dhaqaa waan jettaniin aabbo waan jedhu guyyaan kiyyaa ga'e anaaf jari kiyyaalleen mankan kee keessatti pasaka nyaanna jedhaan.
Jari waan yeesoon jedheen tolche pasaka kurfeesse. Lafti galgaloomnani yeesoof jari isa tataa'anii sagalee nyaatani. Ato sagalee nyaatanu yeesoo waan jedhe.
Isanii kan keessa namni tokko na gurgurata.
Jari guddoo laaleffate tokko tokko waan jedheeni.
Aabbo na wataate.
Yeesoo waan jedhe.
Namqixxa qori keessa na waliin tuqate nyaachuu jirutti na gurgurata. Ilmi namaa akka xaafiin jettu gul du'a. Ammoo gaargal nam ilmi namaa ijjeessuti. Irdansaa yoo sila nami suni duriin dhalatiin.
Yuudan qonqol fudhate waan jedhe.
Nawa taate aabbo.
Yeesoo waan jedheen.
Atin yaa faan keetin jette.
Ato sagalee nyaatanu yeesooni qixxa fuudhe galat deebise caccabse jarufiitti kenne waan jedheeni.
Kun naaf kiyya hoodhaa nyaadha.
Muduunu fuudhe galat deebise warratti kenne waan jedheeni.
Isaniin cufti dhugaa kun dhiikkiyya kan wallaqiis haaraa kan nam hedduu jisan akka dab namaa araaraman. Waan ani isaniin jedhu ani itti deebee daadhii tan hin dhugu hag daadhii haaraa fin abba kiyyaa keessatti waliin dhunnuutti.
Jennaan sirb tokko sirbanii gargaar ejersaa jedhanii dhaqani. Jennaan yeesoo waan jedheeni.
Halkan kana isaniin cufti na lakkiftanii baqattanii wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqii tissitu ree ijjeese reen gargari firfirfamti. Ammoo eegi anin duyis keessaa ka'e ani isan duratti Galiilaayaa dhaqa.
Petroon waan yeesoon jedhe.
Atoo namii cuftii baqatelle ani si bira hin baqan.
Yeesoon waan jedheeni.
Dhuguma waan an siin jedhu ato kormi lukkuu hin iyyin at marro sadii na mormata.
Petroon waan jedhe.
Atoo du'elle ani siin mormadha.
Jarii kaalleen akkasum jedhe. Yeesoon jedhu fi waliin laf gadeesemaani jedhani dhaqe waan jedheeni.
Haganin achi deemee kadhadhu armta taa.
Inni Petroo fi ilmaan Zebedaayoo lamaan guure laaleeffachaa fi naasuunis dabsatte waan warraan jedhe.
Naasuun diqqumna hin ijjeesini arm na waliin tataa ega.
Dik odur deme, fuud durat lafaan ufdae, waa kadate waan jede.
Abbo kiya, yodan dete mudunutan narra fuudi, feliti yaaniti ammo felitan tegul.
Jennaan garjar isa sadeen kaan debie, warri raf arge, waan petroon jede.
Akkam dan detani haksaato kolle, nawalin egu dadabdan, tataa. Waa kadadda ak ilaalacha kees insen lubunin feti ammuna fi indandaw
maro lamme soyo sondeme waa kadate wanjede
yomu dunu tan haganin dugu narran fune fedin tante haataatuti
ammalle gadde binani wormu gaatin dabsatterafu arge ammalle yesoni wor birademe maro sade so dubumsunini waa kadate Jennaan gar warra deebi'e waan jedheeni.
Ammallee ufuma ciiftanii raftani. Ilaala. Hojjaan ilmi namaa harki warda baat kennan yaa dhiyaate. Takkaa nu yaasa. Kunoo namina gurguratu kana.
Atoo inni dubbachuu jiru. Yuudaan kajar 12 kee jiru dhufe. Is waliin gumiin guddooni tasheeftii fi bokkuyyaati dhufte. Taqaalole gurdoofi jaarole yaa'udii ergit. Yuudan akeek tokko warraa kenne.
Nami anin dhungadhu isa qaba.
Jedhe. Yuudan dhumnaan gar yeesoo dhaqe.
Abbo, bultiin nagaya.
Jedhe dhungate. Yeesoo waan jedheeni.
Jaal waan feet hurri si tolchi.
Jennaan dhufani yeesoo jabeessanii qabani. Nami yeesoo waliin jir tokko. Sheeftii ufii qalqala keessa luqise tisee qaallichi guddaa dha'e gurri irra kute yeesoo waan isaan jedhe.
Sheeftii tantee qalqalaat deebisi wanti akkanaatiif nami sheefti fudhachuufti sheeftiin du'a ati nak yoo aniin aabboon qarqaas na ergi jedhe inni duul 12 kan maleekaa na ergi hin beektu ammoo yoo akkas taate xaafiin taawwanni kun taa'uu malti jettu akkamiin dandeette.
Hojjum sun yeesoon gumiit dubbate waan jedhe.
Maaf sheeftiif bokkuun dhuftanii na qabdan ak waan anin shifta taa'e guyyaa cuf ani man waaqaa keessa taa'e nan barsiise ammoo gaafas na hin qabne ammoo wanti kun hin cufti ak wanti raagii jedhe.
Guutamtuufi taate jennaan jari isa cufti is lakkisee baqate. Warri yeesoo qabe man kayaafaattiin is dhufanii. Fula jar seer beekuufi jaaroleen itti wal wal deette. Petroon is gul deeme haqicha man qaallich guddaa dhaqeetini warri lafee goliin taa'e akka waan dubbiin buufattuuni ilaali. Qaallole gugurdoofi hori cuftii dubbii dharaatini yeesoo himatani akka ijjeessan ammoo in dhadhabani. Ato namii hedduuni dhufee dharaan himatellee eegee jarii lamaan tokko. Dhufe waan jedhe.
Namichi kun waan jedhe ani hin danda'e man waaqa kan cabse eegi guyyaa 3 jaar jedh jedhan.
Qaalichi guddaan ol ka'ee waa yeesoon jedhe.
Atin himacha jari kun si himatu tanaan woman jettu.
Ammoo yeesoon dubbachuu dide. Ammallee qaalichi guddaan waan isaan jedhe.
Maqaa waaqa jiruutis si kakachiisa yoo atin kiristoo ilmu waaqa taate nutti himi.
Yeesoon waan isaan jedhe.
Atuu yaa jette ammoo waan ani sanitti himu eegi har'a ilmi namaa ka harki mirgicha waa guddaa taa'ee duumas gubbaatiin gaddeebi'u argitanii.
Jennaan qaallichi guddaa wayee ofii tarsaasee waan jedhe.
Ati yaa qarrabsite nu dhugaa dhibii hin barbaannu armaatti yaa dubbii isa tadabaa dhageettani isa maana hin reeddani.
Warri waan jedheeni.
Inni wallaal qaba duwwuu mali jedhan.
Hancuufi fuulatti tufanii dhaananii horiis dhabanaase waan jedhe.
Kristo fagi namsidhaan nuutiim.
Atoo Petroon cicha dur taa'u intalti hojjattuu qaallichi guddaa tokko dhufte waan jetteeni.
Atillee yeesoo Galilaayaa waliin jirta.
Ammoo inni warcuuf duratti mormate.
Ani waan atiin dubbachuu jirta kan hin beeku.
Jedhe fuloon ba'e. Intalti hojjattuu tokko dhibiillee is garte waan jar dhiiga tokkoon jette.
Namichi kunin yeesoo Naazareetti waliin jira.
Ammalle Petro mormatee waan jedhe.
In kakad, ani namichi kan fuula illee hin beeku.
Eegidii qotoktaani warri ajajaanju Petrootti dhufe waan jedheeni.
Ati namisaat arrabii kan keetiyyuu in hima.
Petroon kakatee waan jedhe.
Yaan isa soo waaqeen adabsin, ani namichi sun fuula illee hin beeku.
Hojjum suni kormi lukkuu iyye. Petroon waayyee sun isaan jedhi qaabate.
Ato kormi lukkuu hin iyyiin ati marroo sadii na mormata.
Duubi inni alatti ba'ee guddoo boo'e.